για το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων. Κυρία Βόζεμπερ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Βόζεμπερ.
Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Για αυτό το τελευταίο μιλάμε, θα πρέπει να υπάρξει η αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης για το τι έκανε ο κύριος Κούγιας.
Ο κύριος Κούγιας ή ο κύριος Λιγνάδης?
Ο κύριος Λιγνάδης δια του συνηγόρου του.
Μιλάτε για τη δημοσιοποίηση
στοιχείων.
Δείτε κάτι, ο κύριος Κούγιας εντάσσει αυτό καθεαυτό το γεγονός στην υπερασπιστική του τακτική. Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου θα πρέπει να επιληφθεί άμεσα η εισαγγελία είναι κατά του κύριου Λιγνάδη για εκείνη τη διαπόμευση που επιχειρεί. Αν ο κύριος Κούγιας δημοσιοποίησε στοιχεία, ερευνητέο και αυτό. Δεν το γνωρίζω εγώ ακριβώς πώς έγινε αυτό. Από εσάς το ακούω. Δεν το έχω παρακολουθήσει σε αυτό το σημείο, τη δημοσιοποίηση δηλαδή στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, η διαπόμευση των θυμάτων με αυτόν τον τρόπο είναι αξιόπινη πράξη, είναι ερευνητέα και βεβαίως αυτεπάγγελτα θα πρέπει να κινηθεί άμεσα η δικαιοσύνη.
Σαφές. Τώρα, σε σχέση με αυτή καθ' αυτή την.
Ναι, έχουμε μπερδευτεί. Ο ένας η αντιπολίτευση καταγγείλει την κυβέρνηση, η κυβέρνηση λέει φταίει αντιπολίτευση.
Θα μου επιτρέψετε, ναι, σας ακούω και ακούω και τις εκδοχές τις οποίες αναπτύσσετε, οι οποίες αναμφίβολα είναι έτσι, αλλά έτσι όπως ακούγονται μπερδεύεται ο κόσμος.
Ναι.
Όχι από εσάς, από όλη την υπόθεση.
Έχουμε όλοι μπερδευτεί και εμείς οι ίδιοι έχουμε μπερδευτεί.
Εγώ θα έλεγα να μην έχουμε μπερδευτεί. Τι εννοώ? Έχουμε έναν κατηγορούμενο για μία από τις πιο αποκρουστικές πράξεις που τυποποιούνται στο ποινικό δίκαιο. Τι ποινή προβλέπεται? Προβλέπεται ισόβια κάθερξη. Πότε? Από το 21 και μετά. Από το 20 και μετά. Από τότε που ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας προβλέπει αυτή την ποινή. Τι προβλεπόταν πριν?
Όταν τελέστηκε,
όταν τελέστηκε το αδίκημα. Έτσι, ναι.
Πρόσκαιρη κάθερξη. Έτσι λοιπόν, εφαρμόζοντας πολύ σωστά το νόμο, το δικαστήριο, η δικαιοσύνη, εφαρμόζει το πλαίσιο που είχε στα χέρια της και του επιβάλλει 12 χρόνια κάθειρξη. Έχει τη δυνατότητα αυτή η ποινή, έχει τη δυνατότητα μάλλον το δικαστήριο με αυτή την ποινή να αναστείλει μέχρι το εφετείο? Έχει τη δυνατότητα. Πώς ανέστειλε? Κατά πλειοψηφία. Κάποιοι δικαστές, οι τέσσερις δηλαδή που υπερτερούν, οι 4-3 θυμίζουμε είναι μεικτό ορκωτό, άρα είναι έχει 4 και... λαϊκοί δικαστές και 3 τακτικοί. Και μάλιστα μαθαίνουμε, κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι για την καταδίκη του Λιγνάδη για την πράξη, 2 τακτικοί δικαστές έκριναν ότι έπρεπε να αφαιθεί ελεύθερος, ότι είναι αθώος. Για όλες τις πράξεις. Αυτό
έτσι
δεν έχει αναδειχθεί.
Έχει αναδειχθεί από τον κύριο Κούγιο, ο οποίος μάλιστα στη βάση αυτή είπε ότι η δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι είναι αθώος.
Καλά, τώρα δεν μπορεί.
Ο κύριος Κούγιας, σε αυτό το σημείο, για να είμαστε απόλυτα δίκαιοι, ένας υπερασπιστής που βλέπει ότι 2 τακτικοί δικαστές, μελετώντας την υπόθεση και την ακροαματική διαδικασία, κρίνουν ότι ο εντολέας είναι αθώος, αυτό θα υποστηρίξει ο υπερασπιστής δικηγόρος. Επομένως, αυτό δεν μπορεί να ασκηθεί κριτική κατά του Κούγια, ούτε καν και κατά των δικαστών.
Να ρωτήσω κάτι.
Δημιουργεί όμως ένα προβληματισμό για τον πολίτη. Βλέπουμε, ας πούμε, αυτές τις αντιδράσεις τις έντονες, που είναι ευεξήγητες όταν μιλάμε για βιαστή ανήλικου παιδιού ως προς την κατηγορία. Οι αντιδράσεις είναι απόλυτα εύλογες των πολιτών. Άλλο αν από ένα σημείο και μετά μπορεί να είναι και καθοδηγούμενες. Μπορεί να είναι, γιατί δεν τις βλέπουμε αυτές τις αντιδράσεις σε όλες τις περιπτώσεις.
Υπήρξαν κατηγορίες εκ μέρους της κυβέρνησης για πολιτικά καθοδηγούμενες αντιδράσεις, ακόμα και στα, μεταξύ των θεατών στα διάφορα θέατρα ανά την Ελλάδα.
Των ηθοποιών, θα έλεγα.
Οι ηθοποιοί διάβαζαν ένα κείμενο και υπήρχαν πανό και χειροκροτήματα από το μεγαλύτερο μέρος
της κυβέρνησης. Εκεί, στο επίπεδο, ας πούμε, των οργανωμένων αντιδράσεων, όχι των θεατών. Οι θεατές, μην ξεχνάμε ότι οι πολίτες, η ψυχολογία του πλήθους, που είναι και αυτή μέσα στα ζητήματα που εξετάζουν όλοι οι ειδικοί επιστήμονες, είναι και αυτή ευεξήγητη. Υπάρχει κανείς ανάμεσά μας που όταν ακούει για βιαστή ανηλίκου δεν εξεγείρεται, δεν εξοργίζεται, δεν θέλει,
ρωτήσω,
πούμε,
κάτι, κύριε Βόζο,
να το ρίξει το ανάθεμα.
Προβληματισμός
είναι η παραδοσιακή συναισθηματική αντίδραση αυτή.
Είναι προβληματισμός μας, το λέγαμε και πριν, για το κατά πόσο επισέρχεται ο επικοινωνικός παράγοντας στις αποφάσεις των δικαστών. Είχαμε την απόφαση που δίνει ανασταλτικό χαρακτήρα στην ποινή του κυρίου Λιγνάδη εν ώψη του εφετείου. Αντιστοίχως, το δικαστήριο της Λευκάδας για τον ιερέα στο Αγρίνιο, που επίσης καταδικάστηκε, όχι βαρύνεται, καταδικάστηκε
σε πρώτο,
για το,
βαθμό,
σε πρώτο βαθμό και εκείνος για το βιασμό 2 ανηλίκων, με 27 χρόνια στη βάση του ποινικού κώδικα που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, εκεί δεν δόθηκε ένα ασταλτικός χαρακτήρας.
Με αυτό, ξέρετε, οι πολίτες πολλές φορές, συζητώντας μαζί σας τώρα πάρα πολύ άνετα, όπως πάντα, θεωρούν ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να κάνουμε την εξής διάκριση. Όταν υπάρχει η δυνατότητα στο νόμο, όταν υπάρχει η δυνατότητα στο δικαστήριο να ελιχθεί μέσα στο νόμο, δηλαδή ο νόμος του επιτρέπει και να δώσει και να μην δώσει, εκεί αναμφίβολα υπησέρχεται και το συναισθηματικό στοιχείο, το οποίο δεν αποκλίνει από τον νόμο, δεν σημαίνει ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος, αλλά και οι δικαστές άνθρωποι είναι. Άνθρωποι ανάμεσά μας. Και οφείλουν να είναι και άνθρωποι ανάμεσά μας. Παλιά υπήρχαν δικαστές, ξέρετε, από νοοτροπίες συντηρητικές, που δεν μπορούσαν να κατέβουν, ας πούμε, στο καφενείο και να συνομιλήσουν με τους πολίτες, γιατί αυτό θα θεωρείται ότι μπορεί να αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις που να επηρεάζουν την κρίση του δικαστή. Σήμερα δεν συμβαίνει αυτό. Και ευτυχώς που δεν συμβαίνει. Οι δικαστές οφείλουν να είναι μέσα στην κοινωνία και στους ρυθμούς της αγοράς και παντού για να αντιλαμβάνονται με σωστή κρίση.
Ξέρετε, αλλά κυρία Βόλμπερκ, ποια είναι η διαφορά. Η διαφορά έχει να κάνει, εσείς το ξορκίζετε αυτό. Η διαφορά όμως έχει να κάνει και αποδεικνύεται όχι μόνο στην υπόθεση Λιγνάδη, αλλά και στην υπόθεση Φιλιππίδη, θα πω. Όπου άνθρωποι οι οποίοι είναι προβεβλημένοι, εγώ θα πω έχουν και σχέση με την εξουσία, την χάνουν διαφορετική αντιμετώπιση τελικά από την εξουσία.
Χάνουν.
Ναι, αλλά να πω και κάτι άλλο. Την χάνουν όμως και πολύ ισχυρών επιθέσεων, επειδή είναι προβεβλημένα άτομα.
Λεπτό, δεν νομίζω ότι ο ιερέας, ο Αγρίνιο, είχε
καλύτερη
τύχη.
Όχι, δεν το λέω για εκεί. Αλλά το λέω, ας πούμε, ένας άλλος, οποιοσδήποτε.
Κυρία Βοζόμπερκ, συγγνώμη να σας διακόψω και θέλω να προσθέσω και κάτι σε αυτό που είπε ο Γιάννης, που είναι διαφορετικής κατεύθυνσης. Ναι. Θεωρείτε λογικό, ας πούμε, το γεγονός ότι εμείς μιλάμε για το Λιγνάδη, για το Φιλιππίδη και την ίδια στιγμή υπάρχουν στην ίδια κατηγορία ο Καρούτζος, ο Λαβράνος, λέω τα ονόματα τα δικά μας, ναι, οι οποίοι έχουν διαπράξει τα ίδια ή δεχθεί εγκλήματα και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω κανένας το όνομα? Τι προσωπικά δεδομένα είναι αυτά σε αυτή τη χώρα?
Είναι όμως, πέραν των προσωπικών δεδομένων, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι άνθρωποι όπως ο Φιλιππίδης, ο Λιγνάδης, είναι για την κοινωνία μας μορφές προτύπων. Και επομένως η οποιαδήποτε συμπεριφορά τους προκαλεί θετικά ή αρνητικά.
Έχουμε εισαγγελική διάταξη που να λέει ότι θα βγάλουμε τη φάτσα του Καρούτζου και του Λιγνάδη?
Όχι, εγώ διαφωνώ. Για μένα, ξέρετε, επιτρέψτε μου μια προσωπική αναφορά. Εγώ βγαίνω στην τηλεόραση 35 χρόνια, ναι, ως μαχόμενη δικηγόρος. Σας θυμίζω, ή αν το θυμάστε, δεν βγήκα ποτέ για χειρισμό υπόθεσης μου κατά, ναι, την εξέλιξή της. Δεν επιτρέπεται. Εκεί, αν θέλετε, ασκώ και μια κριτική στους συναδέλφους μου. Δεν μπορεί να προβάλλεσαι καταθέτοντας απόψεις που αφορούν σε υπόθεση που χειρίζεσαι εν εξελίξει. Παρά μόνο ενημερωτικά. Το απόλυτα ενημερωτικό στοιχείο συμβαίνει. Μάλιστα. Αυτό είμαστε σε αυτό το στάδιο, πάμε παρακάτω. Όχι με να μπαίνεις, ας πούμε, σε τηλεδίκες. Αυτό είναι λάθος. Ναι,
θα
είναι μια μορφή παθογένειας.
Και πάω και στη θέμα της Πισπύρη.
Όχι, για να μην το αφήσω αναπάντητο. Ναι, συμφωνώ μαζί σας, δεν έπρεπε να διαπομπεύεται κανένας πριν υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση που να κρίνει καταδικαστικά ή αθωωτικά μια πράξη για την οποία οποιοδήποτε κατηγορείται, είτε λέγεται Λιγνάδης, είτε Βόζεμπεργκ, είτε οποιοδήποτε συνάνθρωπός μας. Εκεί δεν πρέπει να γίνεται διάκριση καμιά.
Εγώ θα πάω στο πολιτικό, θα επιστρέψω στο πολιτικό κομμάτι, κυρία Βόζεμπερκ, γιατί χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είχε πολύ διαφορετικές διατυπώσεις σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ήταν πολύ πιο ξεκάθαρη η κριτική πια της κυβέρνησης στην δικαστική απόφαση σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Και είναι ένα ερώτημα, γιατί χρειάστηκαν τόσες μέρες για να πάρει το ξεκάθαρη θέση ο κύριος Οικονόμου. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με την κυρία Μενδώνη, η οποία, δεν ξέρω, σαν να θίχθηκε η ίδια προσωπικά, αποχώρησε από την παράσταση στην Επίδαυρο εκ των προτέρων, μαθαίνοντας ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις.
Η κυρία Μενδώνη θεώρησε, εγώ δεν θέλω να τη δικαιολογήσω, να την ερμηνεύσω, προσπαθώ. Καταρχάς, η κυρία Μενδώνη δεν είναι πολιτικός. Με την έννοια της, ξέρετε, της
τριβής. Δεν πολιτεύεται.
Με την έννοια της τριβής με τον κόσμο, με την αναζήτηση του Σταυρού, μιας άλλης πολιτικής λογικής. Διευθύνει ένα υπουργείο που της ανατέθηκε αυτό το πολύ σοβαρό έργο και είναι διαφορετικής αντίληψης άνθρωπος. Εθίγει διότι βάλεται προσωπικά, θεωρούν, τις είπαν, κατηγορίες που είναι εξωφρενικές. λογικές ότι συγκαλύπτει ένα σκάνδαλο. Δεν είναι έτσι. Ξέρετε ότι και η ομιλούσα είχα τοποθετηθεί, αν θέλετε, κάποια χρονική στιγμή σε βάρος της κυρίας Μενδώνη, αλλά για κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει. Όχι όμως για το ήθος της που να ανάγεται σε σημείο να την κατηγορήσουμε ότι συνεκάλυπτε ένα σκάνδαλο το οποίο γνώριζε. Ούτε κανείς αμφισβητεί κατά το προπαρελθόν.
Εντάξει, αυτό πέρασε, εδώ έχουμε πια μια ποινή.
Ήταν ένας άνθρωπος που άξιζε να τοποθετηθεί με βάση εννοώ τα στοιχεία της προσωπικότητας και των γνώσεών του να τοποθετηθεί στα ηνία του Εθνικού Θεάτρου. Μετά από αυτό το οποίο απεκαλύφθη, όλοι στο πύρτο εξώτερον και πλέον άρχισαν οι αβάσιμες κατηγορίες.
Καλά, εκεί πέρασε ένα κρίσιμο διάστημα όμως, κυρία Βόζομπερκ, που δεν υπήρχε σαφής αντίδραση. Και δεν υπήρχε αντίδραση, εγώ θα πω και από τις αρχές, γιατί θυμίζουμε ότι χρειάζεται κάποιες μέρες για να ελεγχθούν και τα...
Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά παρακαλώ θυμηθείτε πόσο αργά πολλές φορές οι μηχανισμοί φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα, γινόταν έρευνα, γιατί το να κατηγορήσει κανείς στην Ελλάδα οποιονδήποτε είναι το πιο εύκολο πράγμα. Για να φτάσει όμως να υπάρχουν σοβαρά στοιχεία, ούτως ώστε ο άνθρωπος αυτός...
Γι' αυτό το έθεσα και το κομμάτι της έρευνας, κυρία Βόζοργο, και εκεί υπήρχε καθυστέρηση.
Υπήρχε μια. Μα και στη δικαιοσύνη υπάρχει καθυστέρηση. Είμαι από τους μάχημους δικηγόρους που κατ' επανάληψη και ως συνδικαλίστρια τόσα χρόνια στο Δικηγορικό Σύλλογο μέμφωμε και τη δικαιοσύνη και την πολιτεία. Γιατί δεν έχουν λύσει.
Ναι, όταν φτάνει ένα κακούργημα δικάζεται σε 15-20 χρόνια, προφανώς
δεν υπάρχει. Και όχι μόνο. Και ο δεύτερος και τρίτος βαθμός προαποβιώνει και ο ασθενής και το θύμα τις αποφάσεις.
Και δεν θυμάται και κανένας και τι έγινε όταν δικάζεται η υπόθεση. Εγώ μια τελευταία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά, γιατί δεν είμαι δικηγόρος, τι ακριβώς έχει. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς κάναμε τον νόμο, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει τον προηγούμενο, έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ λέει.
Ναι, για ποιο αλλά, κομμάτι, περίμενε, είναι το κομμάτι των ποινών και είναι το κομμάτι της αναστολής.
Των ποινών και της αναστολής.
Άλλα πράγματα, διαφορετικά πράγματα.
Όχι, όχι, θα το θέσω ολόκληρο.
Θα τα πω εγώ απόλυτα ξεκάθαρα.
Μπράβο, επειδή είναι νομικός.
Πείτε μας.
Και λέει το 10 είχατε αυτό το νόμο, μετά ήρθε ο άλλος νόμος. Εγώ έχω χάσει
το
νόμο.
Το είπε και ο κ. Οικονόμου πάντως, το παραδέχτηκε έτσι.
Δείτε κάτι. Εγώ ποτέ καταρχάς, επειδή έχω ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, ποτέ δεν είπα νόμους Παρασκευόπουλου και νόμους από εδώ και νόμους από εκεί. Και η ομιλούσα το 2011 είχα υπόθεση κακουργηματική και πέτυχα αναστολή μέχρι το δεύτερο βαθμό. Διότι ο νομοθέτης εκεί τη ποινική δικονομία διάταξη είναι αυτή, όχι του ποινικού δικαίου. Τη διαδικασία δηλαδή. Έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο, κρίνει με βάση στοιχεία συγκεκριμένα ότι δεν είναι υπότροπος, ότι μπορεί να τον ελέγξει με περιοριστικούς όρους, ότι δεν είναι επικίνδυνος να διαπράξει ξανά την πράξη, με βάση ό,τι προέκυψε και από τη δικογραφία, αλλά κυρίως και από τη διαδικασία την ακροαματική, από τους μάρτυρες που κατέθεσαν, από τα έγγραφα, από όλο τέλος πάντων αυτό, έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής μέχρι τη δεύτερη κρίση. Αυτό είναι από το 10, ξαναψηφίστηκε, ανανεώθηκε, υπήρξε μια φιλολογία κατά πόσο υποχρεούται ή δύναται το δικαστήριο. Δύναται είναι το θέμα. Έχει τη δυνατότητα, γι' αυτό και κατά πλειοψηφία
δεν έστειλε
την ποινή.
Ναι. Όμως,
στην κύρια ποινή, παλιά υπήρχε η ποινή που προβλεπόταν για βιαστή ανηλίκο, δεν ήταν ξεχωριστό έγκλημα, εντασσόταν στο βιασμό και έκανε τη διάκριση κατά πόσο αν μιλούσαμε για ανήλικο. Εκεί ήταν 5-15. Κάθριξη, πρόσκαιρη κάθριξη, εν πάση περιπτώσει, 10-20, 5-15 και με αποτέλεσμα όταν διέπραξε, φέρεται ότι διέπραξε ο κύριος Λιγνάδης τις πράξεις για τις οποίες κατηγορήθηκε, να προβλέπεται η πρόσκαιρη κάθριξη και όχι η ισόβια. Το πρόβλημα το πολιτικό, αν μου επιτρέπετε, έγκυται κατά την άποψη την προσωπική μου σε ένα σημείο που δεν έχει τονιστεί. Όταν επιτέλους η Νέα Δημοκρατία ή η κυβέρνηση αυτή είπε ότι για βιαστές ανηλίκων δεν πρέπει να παίζουμε ισόβια κάθριξη και καμιά άλλη ποινή να προβλέπετε, εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε. Αυτό είναι μείζον πολιτικό ζήτημα για κάποιους που τώρα φωνάζουν οργανωμένα πολιτικά, κομματικά, επαναλαμβάνω, οι βιαστές στη φυλακή. Διότι όταν έρχεται μια νομοθεσία που σου λέει οι βιαστές στη φυλακή, ούτε αναστολή επιτρέπεται στην ισόβια κάθεξη, ούτε οτιδήποτε, και το καταψηφίζεις, καλό θα ήταν να είσαι πολύ προσεκτικό στην αντίδραση όταν έρχεται η υπόθεση.
Και ευθύς αμέσως, στην συνέχεια μάλλον, θα ρωτήσουμε σχετικά.